Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.
Stoletje v enem življenju. Branje nepoboljšljivega optimista avtobiografije Stevana Dedierja bi lahko imenovali kar branje zgodovine 20. stoletja. Dedier, jugoslovanski fizik, novinar, vojak, padalec, diplomat, obveščevalec, poliglot, predvsem pa akademik in utemeljitelj koncepta poslovnega obveščanja, je bil že od samega rojstva aktivni udeleženec globalnih družbenih premen, ki so zaznamovale minulo stoletje. 250-stranska avtobiografija, ki je letos v prevodu Petre Vidali izšla pri založbi E-besede, predstavlja sklepno poglavje razburljivega življenja človeka in stoletja ter v končni fazi poskus odgovora na vprašanje, kdo sem jaz, Stevan Dedier, sploh bil in kaj sem v dobrih 90-ih letih življenja spoznal o človeštvu. Dedier, če na hitro reziniramo vsebino knjige, se je rodil leta 1911 v Sarajevu kot sin enega izmed ustanoviteljev tajne srbske organizacije Črna roka, katere morda najšibkejši član je 3 leta kasneje pospravil avstro-ogrskega prestolonaslednika. Prvih nekaj let življenja je preživel kot vojni begunec med Srbijo in Bosno, na kar so ga poslali na šolanje v takrat že fašistični Rim in kasneje v Združene države Amerike, kjer je na prestižni Princetonski univerzi diplomiral iz teoretične fizike. Kaj kmalu po dokončanju študija se je v New Yorku pridružil komunistom in se kot prostovoljec priglasil k zloglasni 101. desantni diviziji kot telesni stražar generala Maxwella Taylorja. Po osvoboditvi Evrope in Jugoslavije je v domovini nekaj let opravljal pomembne propagandne in znanstvene funkcije v tesnem sodelovanju s partijskim vrhom. Nekoliko kasneje pa so ga vpletli tudi v famozni, a neuspešni projekt izgradnje Titove atomske bombe. Na to sledi spor z oblastmi kot posledica Dedierjevega vse bolj odkritega zauzemanja za tako zvano džilasovsko-liberalnejšo verzijo jugoslovanskega socializma, kar ga je pahnilo v nemilost in večletno bitko za pridobitev potnega lista. Ko ga končno dobi, odide v švedski Lund, kjer pridobi svetovni sloves strokovnjaka za zbiranje in obdelavo poslovnih informacij iz odprtih virov in se ustoliči kot eden vodilnih teoretikov obveščevalnega dela, čigar tečaje so obiskovali tako entuzijastični študenti menedžmenta, kot tudi agenti obveščevalnih služb in diplomati svetovnih velesil. Dedierja je zaposlovalo predvsem vprašanje, metaforično formulirano, kako lahko majhna država ustvari Newtona. Torej, kako lahko razvije znanost in kako lahko pridobljeno znanje poveže s politično močjo. Kako lahko v te namene pretaka informacije in jih sumira, selekcionira, plasira naprej in zamolči, sprevidi celostno paleto lastnih pogojev, da bi v dobi, ko se vse spreminja in to vse hitreje, kar Dedier izrazi z nadgradnjo fraze Pantarej v Pantarej tahiteron, ta lahko računala na dolgoročni napredek. Iz Dedierjeve pozicije znotraj diskurza o 20. stoletju veje suverenost kot posledica dejstva, da je na svetu malo še živečih ljudi, ki bi zamenjalo toliko ideologij, poklicov, kultur ter družin, kot jih je Dedier. Njegova prednost pred masami pretirano poslušnih je, kot morda celo nekoliko psihotično poreče sam, v tem, da ga nikoli niso vezale ideje, ki jih tvorijo posamezne nacije, ideologije, jeziki ali karkoli drugega za človeka konstituirajočega v nebiološkem smislu. Vzvišeno kot utegne povedano zveneti, pa je vendarle vsaj deloma resnično. Dedierjevo izkustvo je namreč prepredeno z brezdomovinskostjo, ki skupaj z vedoželjnostjo in utisnjenostjo materialnih, materinih liberalno-feminističnih načel ni bilo nikoli izključevalno. Forma Dedierjevega občevanja s svetom je bila vselej vprašalna ter nadalje stvar discipline in želje po tem, da postane neko in nešto. To ga je gnalo naprej, obenem pa ni nikoli, kar je nekoliko kontradiktorno z ozirom na izpričano nevezanost, pozabil slediti načelu Bejtul, ki v hebrejščini pomeni odpoved vsem osebnim interesom v imenu nekega ideala. Dinamična kontinuiteta bolj ali manj preudarnih odločitev in nenavadnih naključi, ki smo jim v knjigi priča, ustvarja vtis izjemnega življenja na pragu neverjetnega. Voditi kardelja po Princetonski univerzi in ga peljati na hot dog, svetovati palestinski osvobodilni organizaciji ali pri 70-ih še vedno kot za šalo skočiti s padalom. Zveni dokaj neverjetno, mar ne? Tako iz osebnih idejnih temeljev, kot tudi iz neverjetnih doživeti se je napajal Dedierjev nepoboljšljivi, skoraj da kandidovski optimizem, ki je v njemu strajal od odhoda v sovražno fašistično Italijo prek desanta na nizozemski Son in dognanja v sferi obveščanja, pa do priznanj, da je bil slab oče, dveh ločitev in notranjega disidentstva v lastni domovini. Čeprav se bralec ponekod izgubi v časovnosti starčevega spomina, je avtobiografija jasna pri orisovanju loka avtorjevih ideoloških predrugačen. Njegov agnostični materializem je zaznaven že v ranem otroštvu, z empiričnim preverjanjem moči molitve v duhu more biti resnega spoznavnega momenta, ki pa se izteče v padec pravoslavno ali katoliško razumljenega Boga v prid komunizmu kot edinemu pravemu krščanstvu. Ko ti pravi kristjani v povojni Jugoslaviji pričnejo po kristjansko pometati stalinistično in liberalno herezijo, je Didier brško neprisiljen prebegniti v kozmopolitizem, pri čemer nikoli ne pozabi in ne skriva ne bivše pripadnosti, ne razočaranja s pričo propadle vizije sveta, v katerem bi bili vsi, od oka rečeno, enaki. Deizem, ki nastopi v jeseni Dedierjevega življenja, je po eni strani izraz avtorjevega priznanja človeške majhnosti in po drugi gonilo njegovih poslednjih introspektivnih preupraševanj, brez katerih nepoboljšljivega optimista danes najbrž ne bi držali v rokah. Zdi se, da Dedierjev optimizem nekoliko klicne le ob soočenju z razpadom Jugoslavije in vojnami, ki so razpadu sledile. Življenjem v Dubrovniku in javni zoprstavitvi Miloševičem v režimu Dedier simbolno zaokroži aspekte svoje suverene pozicije, vendar iz njih ne vleče zaključko o tem, kaj naj bi zgodovina 20. stoletja po smislu bila, temveč se njegova misel strni v povsem intimno spoznanje, da tudi še tako burno življenje ni druge kot praskanje po površini potencijala, ki ga premore svet. Življenje je več kot zgolj to, kar uspemo doživeti in v čemer uspemo deležiti. Je natrgana, zatrgana in raztrgana zadevščina in diskrepanca med tem, kar živimo, kar hočemo živeti in kar bi po tem ali onem kriteriju morali živeti, je neizbežna. Velik blagoslov, a še večje izkušenje je človekova odvisnost od sočloveka. Dejstvo, da je posameznikovo življenje po svoje tudi življenje, volja, prepričanje in pripravljenost nekoga drugega zanj. Dedierjev vedri ton mestoma seka presunjenost spriča tega, kako malo vemo o sebi napram znanju, ki ga imamo v rečeh v svetu. Knjiga deluje prepričljivo, ker Dedier omenjene razvrvanosti tkanine življenja ne poskuša skriti ali prikriti, omiliti in prikrojiti, ampak je v branem večglasju izkustva in misli med vrsticami in v deistični maniri stvarnikove indiference namenoma naslavlja. Svoje pisanje avtobiografije je Didier razumel kot poslednjo obveščevalno nalogo, s katero želi svet obvestiti ne le o edinstvenih doživetjih enega človeka, temveč tudi in predvsem o neodpravljivosti večnih vprašanj. Pa kdo mi sploh smo? Didierjeva avtobiografija, prepolna izjemnosti, se v končni fazi izteče v dokaj neizjemen zaključek. Ne vemo, kdo smo in malo je v zvezi z nami gotovega in zanesljivega, pa naj bo življenje še tako pestro in visoko leteče. Stefan Didier, človek, ki je deležil nakupu prelomnosti človeštva, a kljub temu pokleknil pred neumljivostjo bistva človeka. Stefan Didier, človek, ki je s svojim življenjem položil stavo, da smo ljudje vseeno lahko več kot to, kar smo bili, in več kot to, kar nam po časovno-prostorski slučajnosti rojstva obljublja življenje. Spisal Marko.
Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.